karaa guddaayyaa Itoophiyaa keenyaa waltiin daandaan har'a mooyyalatti eebbisan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantii keenyaa Uhuruu Kenyaataatti itti dhufe eebbisuun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abaa'oo fi Al-Shabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eegatu gaafatalle Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministeeraa kan jedhe tuni dogongor jedhe Galmoo Daawitiitti erge.
Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed daawwannaa guyyaa lamaaf Keeniyaa jiru. Har'a karaa mooyyaalee gara ollaa keenyaa ka seenan Abiyyi Ahmed ijaarsa daandii Hawaasaa haga mooyyaalee fi Isii Olloo haga mooyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyatta duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kennu daandiin guddaan biyyoota lameen ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jedhu gaggeessitoonni lameen. Yoo dubbatanis muummeen ministeera Abiyyi Ahmed xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misiraachoo guddaadha jedhan.
Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu. Aadaa keessan tokko fedhii keessanlee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina mooyyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessuu boordarii artifishaal kana caccabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama jabaadhaa gam keenyaan pirezidaantii Uhuru waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf. Fedhii guddaa qabna jalqabbiin kun baay'ee gaariidha jabaadha waliin taanee gara badhaadhinaatti waliin guddanna nu jiraadha baay'ee gammadee jira sin arguu kootti akkaataa kanaan si wajjin dubbachuutu waan guddaa waan ta'e ulfaata thank you very much.
Muummeen ministeera Abiyyi waan nageenyaa irratti keessumaa jiraattonni naannoo akka nageenya naannoo isaanii hordofan gaafatanii OLF yookaan immoo Abaa'oo fi Al-Shabaab warra naannoo kana nagaa dhorkuu jechaan eekkanii jiru.
My message for him today is just like the infrastructure we should work on peace and security of this area because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region.
Akkas jedhu muummeen ministeera Abiyyi wanti ani isin dhaamu kaan akkuma daandiin kun hojjetame akka xumuramu shoora taphattan gama nageenya eegsisuutiinis akkasuma itti gaafatamummaa keessan akka baatanudha. Sababni isaas nagaa malee uummata keenyaaf nuti wanta akka raawwachuu waan hin dandeenyeef. Keessumaa Abaa'oo fi Al-Shabaabiin naannoo kan keessaa yoo baasne lammiilee as jiraatan kana akka obbolaatti gammachuudhaan akka wal faana jiraatan taasisuun hagam akka danda'amu ilaaluu dandeessu jechuun dubbatu. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmediin mooyyaalitti ka simatan pirezidaantii Keeniyaattaanis dhimma lama irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Tokko waa'ee dinagdeeti. Keessumaa walitti dhufeenya nagaa akka qaban Keeniyaa fi Itoophiyaan gama dinagdeetiinis waliin tumsuu qabu jedhan.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akkas jedhu Keeniyaattaan wanti nuti feenu walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akka fooyya'uudha. Kun dhugaa akka ta'uuf ammoo isin warri mooyyaalee gama Itoophiyaa fi ka Keeniyaa keessa jiraatan ga'ee guddaa qabdu. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Aliinu akka jedhe mooyyaaleen kun akkuma Dubaay giddugala daldalaa naannoo kanaa ta'uu malte. Dargaggoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa dhufanii carraa mooyyaaleen jirurraa fayyadamoo ta'uu qabu. Kun dhugoomnaan michummaan keenya dhugaadha jedhu Keeniyaattan dubbatan. Lammii irratti Keeniyaattan kan dubbatan waa'ee nageenyaati. Keeniyaattan nageenyi bu'uura waamaraa ta'uu eeranii sagantaa muummeen ministeera Abiyyi Ahmed turmaata isaanii Keeniyaa guyyaa lamaa keessatti qabanis yeroodhuma kana ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dubbii isaanii irraa keessatti OLF yookaan Abaa'oo maqaa shororkeessummaa himachuu laalchisee yaada akka kennan obbo Battee Urgeessaa yeroo hoogganaa saf qunnamtii Abaa'oo kata'an gaafanne turre. Akkas jedhu obbo Batteen.
Kana dubbatan taanaan ani dogoggora guddaa hojjetan jedhee yaada maaliif dhaabni keenya biyya keessatti galmaa'ee ijaaf maratti wal ta'iinsi ta'een booda biyya keessatti galmaa'ee hojii siyaasaa ijaarsaa uummataa hojjetaa jira. Karaa nagaatiin biiroo kana keessachaa jira. Seera adda addaatis. Marii adda addaa isaanii waliin illee dabalatee godhamaa ture. Amma saaluma kanaan jira. Akkamittiin sadarkaa kanatti biyya ollaatti bahanii kana dubbachuu akka danda'an barre kuni dogoggora guddaadha akka kun.
Obbo Batteen yeroo ta'een akkasii uumamu haalli paartileen siyaasaa itti wal gaafatanis jiraachuu dabalanii eeranii jiru. Turtii isaanii guyyaa lamaaf turu jedhameen muummeen ministeera Abiyyi Ahmed boruu gara Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu dhaqanii qaama piroojektii irra eebbisanii ilaaluu jedhameetu eegama. ingilifan lafse jichan kan begamu projektin dirisa buura alemi soma baridi bakulu sagal turbata mi chan kayada miyota u galmi isas Ethiopia dabalate biyotana Afrika ba gama buura alemi soma atin walkun namsi suda gaba sagal Amerikaf galmudait Nairobi.